I speak tonight.
Ginasaya ko nga pamulong sa sining kagabihan sa mga 12-25 nga mga edad nga nagahupot sang priesthood sang dia. Ginahuna-una namon kamo sini labi na ginaga pangamayo kami para sa inyo. Sa kaisa ako nagistorya na hanungod sa isa ka tuig nga namon nga apong lalaki nga disog sang mabasog siya manghod nga pagkatapos nga uluuluhan nagahibi nga bata ang asawa si Kati nagatubang sa iya sa apat ka tuig nga bata nga naghibi ang asawa si Mimi, pasensya ako. Nadula akong akon CTR. Kaya hindi ko makapili isang husto. Naibalaan namon, kamo dalayon nga maukod nga nagatingwa magpili isang husto. Palangga, ginamon kamo. Nagpamangkot bala kamo kung nga agin padala kamo sa kalibutan sa sining pinasahi nga panahon? Wala kamo natawa sa panahon ni Adan kag Eva o kung samtang ang mga pero naginahom sa Egypt o kung panahon sang Ming Dynasty. Kamo nagkari sa kalibutan sa sining tion 20 kasiglo pagkatapos sa unang pagkari ni Kristo. Ang Kristo sang Diyos ginpanumbalik sa kalibutan kag ang Ginoo nagtala na sa iya kamot sa paghanda sa kalibutan sa iya mahimay ang pagbalik. Ini mga panahon sang dakong mga kahiguinan nga importing responsibilidad. Ini ang inyo panahon. Sa inyo bunyag, kamo nagpahayag sa inyo pagtukay sa Kristo. Sa inyo pagtando sa priesthood, ang inyo mga talento kag espirituan nga mga ikasarang nadugangan. Ang isa sa inyo, importante nga responsibilidad, amo ang pagbulig sa paghanda sa kalibutan para sa ikaduhang pagkarisang manuluwas. Ang Ginoo nagtalana sang isa ka propeta si President Thomas S. Monson agud magpangulo sa buluaton sa inyong priesthood. Sa inyo, si President T. Monson nagasiling, ang Ginoo nagakinanglan sa mga misyonaryo. Ang kada takos kag makasarang nga batan-on nga lalaki dapat maghanda sa pag-alagad sa isa ka misyon. Ang misyonaryo nga pagpangalagad isa ka tungdan sang priso, isa ka obligasyon nga ginalauman sang Ginoo sa inyo nga ginhatag sa labing tuman gid. Ang misyonaryo nga pagpangalagad nagakinanglan sang sakripisyo. Mayara gid sing dalayon nga pagbabayaan kung kamo mag-responder sa tawag sang propeta agud mag-alagad. Yadtong mga nagasunod sa hampang sang rugby nakahibalo nga ang New Zealand All Blacks ginhingadlan bangod sa duag sang itom sang ila uniforme amo ang pinakabantog gid nga hubon sang rugby. Ang mapili sa All Blacks sa New Zealand sara nga maipasubong nga paghampang sa football Super Bowl nga hubon o kon isa ka hubon sang World Soccer Cup or even BYU basketball. Sang 1961, sa edad sang 18 kag nakahupot sang Aaronic priesthood, si Sidney Going nagabantog sa New Zealand rugby. Bangod sang iya talalupang dun nga mga abilidad, madamo ang naguna-una nga siya pagapilion nga masunod nga tuig para sa pungsugnon nga hubon sang All Blacks. Sa edad nga 19, sa importanteng higayon sang iya nagasaka nga paghampang sa rugby, si Sid nagpahayag nga pahulaton niya ang rugby agud mag-alagad sa isa ka misyon. Siya gintawag sang pila nga buang. Nang iba nagtawag him sa iya nga gago. Sila nagpamatok nga siya ang iya kagayanan sa rugby base hindi na maliwat. Para sa kay Sid, hindi nanood siya ginbili sa liga. Apang ang kagayunan, kag-responsible sa yara sa atubang, mayara siya sing katungdan sa priesthood agon maghalad sang duha katuig sang iya kaboy para mapahayag sa pagkamatuod ni Hesus Kristo kag ang iya ginpanumbalik nga ebanghelyo. Wala, bisan ang kagayunan nga maghampang sa pungsugnon nga hubon upod sa mga pagdayaw nga gindaladala sini ang makapaiway sa iya sinang katungdanan. Siya gintawag sang propeta sang Diyos nga mag-alagad sa Western Canada Mission. 48 anyos ang nagligad sa sining nga bulan. Ang 19 anyos nga si Elder Sidney Going nagtaliwan sa New Zealand agud mag-alagad bilang isa ka misyonaryo sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga uling adlaw. Siya naghambal sa ako sang isa ka inagian niya sa mission. Gabiya tong siya nagkaupod na manugpauli sa iya par sila nagpamatod nga magduaw sang isa pa kapanimalay ang amay nagpasulod siya si Elder Going nag Kang iya upo nagpamatod sa manuluwas ang panimala nagbaton sang libro ni Mormon ang amay nagbasa sa bilog nga gabi. Sa masunod nga semana kagtunga siya nagbasa sa bilog nga libro ni Mormon sa doktrin kag mga kasugtanan kag ang sa perlas nga dakong bili pila ka semana nagligad ang panimalay na bunyagan. Isa ka mission sa loyo sang isa ka lugar sang New Zealand All Blacks nga hubon. Si Sid nagsabat. Ang bugay sang pagdala sa iban padulong sa ebanghelyo mas labi ka importansang sa anuman nga sarang ninyo igahalad. Kamo siguro nga pamangkot ko ano natabo kay Sid going pagkatapos ang iyong misyon. Pinakalabing importante ang pagpangasawa sa walay katubtuban niya nga nobya si Colin. 5 kagadungganon nga mga anak, kag isa kay nerasyon sa mga apo, siya nga buhi sa nagsalig sa iya amay sa langit, nagatuman sa mga sugo, nagalagad sa iban. Kag ang rugby, pagkatapos ang iyong misyon. Si Sid Going, nangin isa ka pinakabantog nga halfback sa kasaysayan sang All Blacks, naghampang sa 11 ka mga panahon sang paghampang kag pag nag-alagad sa madamo nga tilog bilang captain sang hubon. Daw ano ka batid si Sid, siya labing maayo nga ang pagtalana kag sang paghanas kag paghampagin bag-o bangod indi siya maghampang kon Domingo. Siya labing maayo ang Rina sang England nagkilala sa iya bulig sa rugby. Siya labing maayo nga ang isa ka libro ginsulat na hanungod sa iya nga gintinguluhan Super Sid. Paano kon yadto mga pandungog wala magabot kay Sid pagkatapos sa iyang misyon? Isa sa mga dakong milagro sa pag-alagad sa misyon sa sining simbahan, amo nga si Sid kag mga linibong kasubong niya wala nagapamangkot. Ano akon mabaton sa akon misyon? Apang sa loyo. Ano ang akon sarang mahatag? Ang inyong misyon mangin isa kasagradong kahigayunan agon magdala sa iban padulong kay Kristo kang magbulig sa paghanda para sa ikaduhang pagkarisang manluluwas. Ang Ginoo magdugay nga naghambal na hanungod sa kinanglan sa paghanda sa iya ikaduhang pagkari. Si Enoch siya nagpahayag ang katarungan pananoogon ko sa halin sa langit kagang kamaturan pa pagwaon ko sa duta kagang katarungan kagamaturan pagapahan nabuon ko magsilhig sa kalibutan sa isa ka anaw agon magtipon sang akon pinili halin sa apat kabahin sang kalibutan. Ang propeta nga si Daniel, nagapanagna nga sa uling mga adlang ebanghelyo magpaligid sa padulong sa katapusan sa kalibon subong sa isa ka bato nga gintiltig halin sa bukid sang wala sing mga kamot. Nephi naghambal na hanungod sa isa ka simbahan nga uling adlaw bilang juta ang kadamon apang naglapta sa bugos nga ibawas ang kalibutan. Ang Ginoo nagpahayo sa sining dispensasyon, kamo gintawag agon magpahanabo sa pag tipon sang akon mga pinili, mga batanon ko nga mga kautan. Ang inyong misyon isa kadakong kahigayunan kag responsibilidad. Importante sa siningin saad sa pagtipon kag nakaangot sa inyo padulungan sa walay katubtuban. Halin sa naunang mga adlaw sa pagpanumbalik, ang mga leader naging labing seryoso sa hanod sa ila katungdanas pagpahayag sang ebanghelyo sang 1837, pito lamang katuig pagkatapos ang asimbahan gintukod sa panahon sang kaimulon kag pagpamigos. Ang mga misyonaryo ginpadala agon magtudlo sa ebanghelyo sa England. Sa sulod sang ipila lamang katuig ang mga misyonaryo sa nagwali sa nasiari ng mga duog subong sang Austria, France, Polynesia, India, Barbados, Chile, kag China. Ang Ginoo nagbugay sa sining buluhaton kag simbahan ginatukod sa bugos nga kalibutan. Ining pagsinapol ginalubad sa 93 ka mga hinambalan. Nagapasalamat kita sa 52,225 ka bugos nga panahon nga mga misyonaryo nga nagalagad sa kapin ka 150 ka mga pungsod. Ang adlaw wala nagatunod sa matarong nga mga misyonaryo nga nagapamatuod sa manluluwas. Huna-una ang espiritong gahom sang 52,000 ka mga misyonaryo ginbugayan sang espiritu sang Ginoo maisog nga nagapahayag nga mayara sing wala sing iban nga ngalan nga ginhatag o kon bisan ano pa nga iban nga banas o kon paagi kon diin ang kaluwasan sarang maabot lamang kag paagi sa ngalan ni Kristo. Kinapasalamatan namon ang napulo ka mga linibong nagbalik nga mga misyonaryo nga naghatag kag padayon nga nagahatag sang ila labing pinakamaayo. Ang kalibutan ginahanda para sa ikaduhang pagkaresang manuluwas sa dako nga bahin bangod sa buluhaton sang Ginoo pinaagi sa iya mga misyonaryo. Ang missionary nga pag-alagad, isa ka espirituanon nga buluhaton, ang pagkatakos sa kagpaghanda ginakinahanglan. Si Presidente Monson nagsiling, kamo batanon nga mga lalaki, ginalaygayan ko kamo nga maghanda sang iyo pag-alagad bilang mga misyonaryo. Ipabili ninyo ang kogaliyon nga matinlo kag putli kag takos nga magrepresentar sa Ginoo. Sa mga tuig antes ang inyong misyon, palihog dumduma ang inyo sa grandong katungdanan sa inyo unahan. Ang inyong mga buhat anti sa inyong misyon, dakong maka-impluensya sa gahom sang priesthood nga inyo dalhon sa inyong misyon. Maayong ay handa ang inyo kaugalingon. Si Presidente Monson naghambal sa kada takos makasarang tanong lalaki naghahanda sa pag-alagad sa iyong misyon sa kaoksyon bangod sa ikayong lawas o kung iban ang mga kabangdana. Isa mahimo nga hindi sarang mag-alagad. Mahibalaan ninyo ang inyong kasarang samtang kamo naghahambal sa inyong mga ginikanan kag bishop. Kung ini ang inyong mga kahimtangan, palihog hindi magbatyag sang dutay nga kabilinggan sa dongganon nga katungdanan sa atubang ninyo. Ang Diyos labing maalwan sa mga yadtong nagapalangga sa iya, kag siya magabukas ang iban pangaganaan para sa inyo. Ang iba nagapamangkot kung sila tigulang na agod mag-alagad. Ang abyan ko halin sa China, nakasalapo sa simbahan sa siya, yara sa tunga sang labaw sa 20 anyos. Siya nagpamangkot kung bala siya sarang nga mag-nauna ang pagmisyon. Pagkatapos ang iya pagpangamoy, paghambal sa iya bishop, siya gintawag. Kagduganan nag-alagad sa New York City. Kung ang edad ninyo ang inyo ginakabalakan, magpangamuyo kang maghambal sa inyo bishop, siya magagiya sa inyo. Tunga sa tanan ng mga misyonary nag-alagad sa ilapungsod, husto lamang ina. Ang Ginoo nagsaad nga kada tawo nagapamati sa kabugusan sang ebanghelyo sa iya kaugalingon nga dila, kaysa iya kaugalingon nga hinambalan. Kamo pagatawagon pinagi sa panagna, kag mga mag-alagad kung diin kamo labing kinahanglan. Loya ko gid nga makita ang mga misyonary sa palibot sang kalibutan. Bag-o lang samtang nagduaw sa Australia Sydney Mission, naibalaan ninyo bala kung sino ang ako nasalapuan? Si Elder Sydney Going, ang bantog ng New Zealand Rugby. Karon 67 ang edad, isa siya ka-missionaryo liwat. Apang sa ining ation, may kaupod na nga siya, nga siya nagpili si Sister Colleen Going. Ginsugiran niya ako, nanungod sa panimalay nga ilaging tudluan ang mga ginikanan ng mga katapo kapang di masyadong aktibo sa simbahan sa madamo nga tinuig. Sanday Elder and Sister Goy nagbulig nga magsindihan liwat ang pagtuos ang panimalay. Si Elder Goy nagsugid sa akon nanungod sa gahom nga nabatyangan samtang siya nagatindog sa bulunyagan sa luyusang amay sang panimalay. Samtang ang subang nga lalaki nga karon nagahupot sang priesthood nagbunyag sa iya manghod nga lalaki kag babayi. Ginpayag niya ang kalipay nga nasaksiyan niya sa isa ka nagahilig yun nga panimalay nga nagatingwa sing ululupod para sa kabuhing walay katapusan. Nagahambal sa inyo ang unang panguluhan nagsiling, ikaw isa ka piniling espiritu nga ginpadala sa sining panahon kundiin ang mga responsibilidad sa kag mga kaigayunan subong man sang pagsulay pinakadako. Nagapangamuyo kami sa kada isa sa inyo, nga ikaw makasarang nga magbuhat, pagbuhat sa adakong buluhaton, nga yara sa inyo atubang kakamumayin takos, kagluyag, sa pagtuman sa mga responsibilidad sa pagtukod sa kaharian sang Diyos, kasa paghanda sa kalibutan para sa ikaduhang pagkarisang manluluwas. Naluyagan ko ang dibuho ni Harry Anderson na hanungod sa ikaduhang pagkarisang manluluwas. Ini nagapanumdum sa akon nga siyan magakarisa himaya kagahom. Makakolunyag ang mga hitabo ang makitaan sa duta kag sa kalangitnan. Yatong mga nagahulat sa pagkarisang manluwas magabantay sa iya kag siya nagsaad, ako magakari. Ang matarong makakita sa iya kag sa mga panganod sa langit upod ang balaan ng mga angel nga may panapton sang gahom sang dakong himaya. Ang isa ka anghel ang magpatunog sang iya trompeta kag ang mga santo salin sa apat sa bahin sang kalibutan nga ang magakaya bagon masugata sa iya. Yadtong nagakatulog buot silingon yadtong mga takos santos nga nagtaliwan. Banhawon managod magsugata sa iya ang kasulatan mabasa. Ang Ginoo magatongtong sa iya tiil sa bukid, kag siya maghambal sa iya tingog, kag ang tanan ng mga duog sa kalibutan makabati sini. Mga bananunod kong mga kauturan sa priesthood, nagapamatuod ako sa himaya apang labi sa tanan sa kapaturan sining himayaon nga mahimayaon nga hitabo ang manluluwas magakabuhi nagakabuhi siya magakariliwat sa kalibutan kag bisan diri nga bahin sang belo ukod sa pihak kamo kag ako magakalipay sa iya pagkari kag magpasalamat kita sa Ginoo nga siya ginagpadala sa aton sa kalibutan sa sining panahon agon matuman ang sagradong katungdan paghanda sa kalibutan sa iya pagkari liwat sa ngalan ni Hesukristo. Amen.